Aštuntas skyrius. Atsitinka tai, ko niekas nesitikėjo. Kita rytą, vos tik prašvitus, dėdė išėjo iš trobelės apsidairyti, kokia žada būti diena. Aukštos kalnų viršūnės spindėjo nutviekstos rausvai auksinės šviesos. Gaivus vėjelis pradėjo linguoti eglių šakas. Buvo pats saulėtekis. Valandėlė senis stovėjo ir susimastė žiūrėjo, kaip sutviskus kalnų viršūnėms pamažu sušvito ir žalios kalvos, paskui tamso šešėliai tykiai įslinko į slėnio ir galiausiai visi kalnai ir kloniai suspindo ryto auksu, patekėjo saulė. Dėdė išrideno iš pašiūrės Klaros krėslą, pastatė kieme paruoštą kelioniai, paskui įėjo į trobelę pakelti mergaičių ir pasakyti, koks gražus išaušo rytas. Ir kaip tik tuo metu atėjo Peteris su savo kaimene. Oškos nenorėjo ramiai eiti jam iš šalių ir iš paskos, kaip paprastai būdavo, o nuolat baikščiai šokinėjo į visas puses, nes Peteris be jokios priežasties nirtulingai švaistėsi vytine ir kuriai pataikydavo, tai buvo ne pyragai. Peteris buvo baisiausiai įniršęs. Jau kelios savaitės Heida nei karto neišėjo su juo į ganyklas. Kiekvieną rytą, kai jis čia ateina su savo kaimene, dėdė visada išneša su krėslu tą nepažįstamą mergaitę ir Heida tupinėja aplink ją. O kai vakare pareina, krėsla su ta viešne dar tebe stovi po eglėmis ir Heida vėl aplink ją sukinėjasi. Visą vasarą ji dar nie karto neišėjo į ganyklas. Šiandien žadėjo, bet kartu su krėslu ir ta nepažįstama mergaitė. Vadinasi, visą laiką bus tik su ja. Ta Peteris žinojo iš anksto ir tas dar labiau kurstė jo įniršį. Ir štai dabar jis pamatė tą krėslą, taip išdidžiai stovintį ant savo ratukų. Žiūrėjo į jį kaip į priešą, kuris pridarė jam tiek piktą, o šiandien pridarys dar daugiau. Peteris apsidairė, visur tylu, aplinkui negyvos dvasios. Ir staiga, kaip koks paklaikelis, puolė jis prie krėslo, stvėrė ir iš visų jėgų taip pastūmė nuo skardžio, kad krėslas kriste nuskrido į pakalnę ir bemat pradingo iš akių. Tada Peteris pasileido tekinas į kalną ir lėkė kurį laiką tarytum sparnus įgavęs. Sustojo tik pasiekęs didelį gervogių krūmą, už kurio galėjo pasislėpti, nes bijojo, kad jo nepastebėtų dėdė ir kartu labai rūpėjo pažiūrėti, kas atsitiks krėslui. Krūmas ant kalno kyšulio buvo gera stebėjimo vieta. Pusiau pasislėpęs Peteris galėjo žiūrėti nuo kalno žemyn ir jeigu pasirodytų dėdė, greitai užsiglausti už krūmo. Tad pažvelgė jis į pakalnę ir ką pamatė? Jau toli apačioj vis smarkiau ir smarkiau ritosi į bedugnę jo priešas. Štai apsivertė ore, paskui dar ir dar kartą, skiuktelėjo aukštyn, vėl trenkėsi į žemę ir kūliais nusirito į prapultį. Dar buvo matyti, kaip išlakstė į šalis kojos, atkaltė, sėdynės draiskalai. Peterį pagavo begalinis džiaugsmas. Jis juokėsi, kvatojo, trypė kojomis, šokinėjo, lakstė ratu, dar kartą sugrįžo į tą pačią vietą ir pažvelgė nuo kalno žemyn. Paskui vėl kvatojo ir strykčiojo, nesitverdamas džiaugsmu, kad pagaliau atsikratė savo priešo. Ir dabar vėl viskas bus gerai. Nepažįstamoji turės išvažiuoti, nes be krėslo negalės niekur pajudėti. Heida vėl liks viena ir vaikščio su juo į ganyklas. Kas rytą ir vakarą jis matysis su ja ir viskas bus kaip seniau. Bet Peteris nepagalvojo, kas atsitinka žmogui, kai jis padaro blogą darbą. Ir kuo visa tai paskui baigėsi? Tuo metu iš trobelės išėjo Heida ir nubėgo prie pašiūrės. Ja iš paskos pasirodė senelis su Klara glėbyje. Pašiūrės durys buvo plačiai atvertos, abi lentos nukeltos ir pastatytos šalia, viduje šviesu. Heida pasidairė vienur, pasidairė kitur, paskui nubėgo už kampo, vėl sugrįžo, jos veide buvo matyti didžiulė nuostaba. Priėjo senelis. Kasgi čia dabar? Ar tu nuridenai kur krėsla, Heida? Paklausė. Aš jo visur ir ieškau senelį, o tu sakei, kad jis stovi prie pašiūrės durų, atsakė Heida vis dar dairydamas į šalis. Į tą laiką sustiprėjo vėjas, ėmė girgždinti pašiūrės duris ir galiausiai visai užtrenkė. Senelį, tai vėjo darbas, įsigandusi sušuko Heida. Oi, jeigu jis nurideno krėslą iki kaimelio, tai mes nespėsim jo iš ten parsigabenti ir negalėsim niekur išeiti. Jeigu jis ten nuriedėjo, tai tiek jau ir besugrįž čia. Iš jo bus tik šipuliai belikę, tarė senelis užėjęs už kampo ir dairydamasis po šlaitą. Bet ir atsitiktų man šitaip, pridūrė atsigręžęs į kelią, kurį krėslas turėjo nuriedėti aplenkdamas trobelės kampą. Oi, kaip gaila, dabar mes niekur negalėsim išeiti. O gal ir apskritai niekada neišeisim, sudejavo Klara, netekusi krėslo, tikriausiai turėsiu namo grįžti. Oi, kaip gaila, oi, kaip gaila. Bet Jaida su pasitikėjimu pažvelgė į senelį ir tarė. Bet juk tu ką nors sugalvosi, senelį, kad Klarai nereikėtų, kaip jis sako, staiga namo grįžti. Šį kartą eisim į ganyklas, kaip ir buvom numatę, o paskui pažiūrėsim, kas toliau bus, atsakė senelis. Mergaitės ėmė džiūgauti, o senelis nuėjo į trobelę, pasiėmė apklotų, sugrįžęs patiesė saulėtoje vietoje palei trobelę ir pasodino ant jų Klarą. Paskui atnešė mergaitėms rytinio pieno ir išvedė iš tvartelio gulbelę su meškute. O kodėl tas taip ilgai nesirodo iš apačios, sumurmėjo nesulaukdamas, kada pasigirs Peterio rytinis švilpukas. Paskui paėmė ant vienos rankos Klarą, ant kitos apklotus ir tarė, na, pirmin, oškos eis su mumis. Jaida to tik ir telaukė. Viena ranka apkabino gulbelės, kita meškutės kaklą ir nuėjo paskui senelį. Oškelis labai džiaugėsi, kad Jaida vėl su jomis ir taip glaustėsi prie jos, kad vos nesuspaudė iš to didelio meilumo. Užkopė jie į ganyklas ir staiga mato, šiandien ir ten šlaituose ramiai būreliais ganosi oškos, o jų vidury ant žemės tyso kaip ilgas Peteris. Ką tu čia dabar prasimanei, nieko nesakęs praeiti pro šalį, miegaliau tu? Na palauk, kitą kartą už tai atsiimsi, sušuko jam senelis. Išgirdęs šitokį grasinimą, Peteris tuoj pašoko nuo žemės. Tai kad niekas iš jūsų dar nebuvo atsikėlęs, atsakė jis. O ar nematei kartais kur krėslo? Vėl paklausė senelis. Kokio? Niūriai burptelėjo Peteris. Senelis nieko daugiau nesakė. Saulėtoje atšlaitėje patiesė apklotus, pasodino ant jų Klarą ir pasidomėjo, ar jai patogu taip sėdėti. Patogu kaip ir krėsle, dėkinga atsakė jį. Ir kokioje gražioje vietoje aš čia sėdžiu? Kaip čia puiku, Jaida, kaip gražu, sušuko dairydamas aplinkui. Senelis susiruošė namo grįžti. Palinkėjo joms čia smagiai pasibūti, o kai ateis laikas valgyti, liepė Jaidai paimti pietus, kuriuos su maišeliu padėjęs ten pavėsyje. Peteriui prisakė atnešti joms pieno, kiek tik jos norės atsigerti, tik liepė Jaidai žiūrėti, kad tas pienas būtų gulbelis. Į pavakarę žadėjo vėl ateiti, dabar norys paieškoti krėslo ir pažiūrėti, kas iš jo beliko. Dangus buvo tamsiai mėlynas, aplinkui kiek tik akis užmato nei mažiausio debesėlio. Didysis sniegynas žibėjo tarsi gausybės aukso ir sidabro žvaigždžių nusėtas. Pilki kalnagubriai stūksojo aukšti, tvirti, kaip ir prieš amžių amžius, ir rimtai žvelgė į slėnį. Didelis paukštis sklandė dangaus mėlynėje, o virš visų aukštumų sukinėjosi kalnų vėjas ir gaive visa glostė saulėtas ganyklas. Mergaitėms buvo neapsakomai gera. Kada nekada prieidavo kokie oškeliai ir priguldavo šalia, dažniausiai lankėsi švelnioji sniegena, padėdavo galvą Jaidai ant kelių ir greičiausiai būtų niekur iš čia ir nesitraukusi, jeigu atėjusi kita nebūtų jos nuvariusi. Dabar Klara galėjo taip gerai susipažinti su visomis viena po kitos, kad paskui jau niekada jų nesumaišydavo, nes kiekviena buvo kitokia ir turėjo kokį nors tik jai vienai būdingą bruožą. Jūs jau nebebijojo Klaros, trynėsi šalia, glaustė galvas jai prie pečių ir taip rodė savo prieraišumą. Taip praėjo kelios valandos, ir staiga Jaidai dingtelėjo mintis nueiti į tą vietą, kur auga daug gėlyčių, ir pažiūrėti, ar jos visos žydiai skleidusios savo žiedelius, ir tebėra tokios pat gražios kaip ir pernai. Mat kartu su Klara jos galės ten nueiti tik vakare, kai sugrįš senelis, bet tada gėlytės tikriausiai jau bus užmerkusios savo akeles. Tas noras vis labiau ir labiau nedavė Jaidai ramybės, ir ji kiek nedrąsiai paklausė. Ar tu nepyktum, Klara, jeigu aš greitai pabėgėčiau ir valandėlę palikčiau tave vieną? Aš taip noriu pamatyti, kaip ten atrodo gėlytis, bet pala, staiga šovė jai į galvą nauja mintis. Strykt pašoko į šalį, priskynė gražią saują žolynų, apkabino kaklą tuo metu pribėgusiai snieginai ir nuvedė ją prie Klaros. Štai, dabar tau nereikės būti vienai. Tarė spustelėjusi sniegina, kad gultųsi jos vietan šalia Klaros. Oškelė suprato, kad tas ženklas reiškia ir atsigulė. Jaida numetė savo žolynus Klarai ant kelių ir toji nudžiugusi pasakė, kad dabar Jaida galinti ramiai eiti ir apžiūrinėti gėles. Ji mielai pabūsianti su oškele viena, juk šito jai dar niekada nėra buvę gyvenime. Jaida greitai nubėgo, o Klara ėmė kaišioti sniegina į lapelį po lapelio. Toji tai prijunko, kad visai prigludo prie savo naujosios draugės ir pamažylę skabė ją iš rankų žolių lapelius. Buvo matyti, kaip jai patinka čia ramiai ir saugiai gulėti, nes kaiminėje nuolat jautėsi didesnių ir stipresnių oškų gujama ir skriaudžiama. Klarai buvo taip malonu ir gera sėdėti ant kalno vienui vienai, tik su patikle oškele, kuris silpnai ir bejėgė žvelgė į ją tarsi prašydama padėti. Ir ūmai Klarai užėjo didelis noras būti savarankiškai, galinčiai kitam padėti, o nepriklausomai nuo kitų pagalbos. Dabar jai kilo tiek visokių minčių, kurios anksčiau niekada nei į galvą nebuvo atėjusios. Atsirado toks iki tol dar nepažįstamas geismas toliau gyventi po šią gražią saulę ir ką nors daryti, kuo galėtų pradžiuginti kitą, kaip dabar ji džiugina sniegina. Širdį užliejo visiškai naujas džiaugsmas, atrodė tarsi visa, ką ji žinojo ir išmanė, umai būtų sušvitę naujomis spalvomis, daug gražesnėmis, negu ji iki tol regėjo. Jai pasidarė taip mielą ir gerą, kad apkabino oškelės kaklą ir sušuko: o sniegenėlė, kaip čia gražu viršuje, ir kad aš galėčiau čia pas jūs būti ir būti. Tuo metu Jaida atėjo į tą vietą, kur augo daug gėlių, ir aiktelėjo iš džiaugsmo. Visa atšlaitė buvo nuklota tviskančių auksu, tai buvo mirguliuojančios saularožės. Kiek aukščiau lingavo tankūs tamsiai mėlyni katilėlių sažalynai, o virš visos saulėtos atšlaitės tvyrojo stiprus kvapas, lyg ten būtų prilaistyta brangių brangiausio balzamo. Tas kvapas sklido nuo mažų rusvų gėlyčių, kurios kur nekur kukliai kėlė apvalias galveles iš auksu tviskančių taurelių. Jaida stovėjo ir žiūrėjo, godžiai traukdama į save saldų kvapą. Paskui staiga apsisuko ir uždususi parlėkė pas Klarą. O tu būtinai turi tai pamatyti, sušuko jai jau iš tolo. Jos tokios gražios ir viskas ten taip gražu, o vakare ko gero to jau nebebus. Gal aš tave nuneščiau, kaip tu manai? Klara nustebusi pasižiūrėjo į susijaudinusią Jaidą ir papurtė galvą. Ne, ne, ką tu savo manai, Jaida, juk tu esi daug mažesnė už mane. O kad aš galėčiau vaikščioti. Jaida ėmė dairytis aplinkui. Matyt, jai atėjo į galvą nauja mintis. Ten aukščiau buvo Peteris, tik dabar jis netysojo kaip pirma, o sėdėjo. Taip jis sėdėjo ten jau daug valandų ir visą laiką spoksojo į mergaitės, lyg negalėdamas savo akimis patikėti, ką mato. Jis sudaužė krėslą, kad viskas baigtųsi ir nepažįstamoji negalėtų niekur pajudėti, o štai praėjus vos valandėliai ji pasirodė čia aukštai ir dabar sėdi prieš jį ant žemės šalia Jaidos. Juk tai negalimas daiktas, o vis dėlto taip yra, kaip nori, taip žiūrėk. Dabar Jaida pažvelgė į jį ir griežtai sušuko. Ateik čia, Peteri. Neisiu, atkirto jis. Turi ateiti. Eikš, aš viena negaliu to padaryti, turi man padėti. Eikš greičiau, spyrė į Jaidą. Neisiu. Vėl pasigirdo atsakymas. Jaida neiškentusi pašoko ir pabėgėjo galiuką į kalną Peterio link. Paskui sustojo piktai spindinčiomis akimis ir sušuko. Peteri, jeigu tu šito jau neteini, tai taip ir žinok. Tada ir aš tau kai ką padarysiu, kuo tu tikrai nesidžiaugsi. Patikėk manim. Išgirdęs tokius žodžius, Peteris baisiausiai įsigando. Jis padarė piktą darbą, apie kurį jo manimu niekas neturėtų žinoti. Iki šiol jis tuo džiaugėsi. Bet dabar, kai išgirdo tokias Jaidos kalbas, jam pasirodė, kad Jaida viską žino. O jeigu ji ką žino, tai viską pasisako ir savo seneliui, o jo Peteris labiausiai ir bijojo. Ir jeigu dėdė dabar viską sužinotų, ką jis padarė krėslui, Peterį vis labiau smaugė baimė. Jis atsistojo ir nuėjo laukiančios Jaidos link. Gerai, gerai, ateinu, bet tik tu nedaryk to, ką žadėjai, tarė jis iš baimės pasidaręs toks nuolankus, kad Jaida jo net pagailo. Ne, ne, nieko aš jau nedarysiu, nuramino jį Jaida. Tik eik su manim ir nebijok, tai, ką reikės tau daryti, bus visai nebaisu. Atsivedusi Peterį prie Klaros, pastatė šalia, pati atsistojo iš kitos pusės, abu paėmė Klarą už pažastų ir pakėlė. Pakelti pakėlė, o kas toliau? Klara pati negalėjo stovėti, kaip ją išlaikyti ir pajudinti iš vietos. Jaida buvo per maža, negalėjo savo petuku jos paremti. Dabar tu vieną ranką apsikabink man aplink kaklą, stipriai, stipriai, va šitaip, tarė jį Klarai, kita tvirtai įsitverk Peteriui į parankę ir tada mes galėsim tave panešti. Bet Peteris iki tol dar niekam nebuvo davęs įsikipti į parankę ir nežinojo, kas tai yra. Klara įsitverti įsitvėrė, bet Peteris laikė ranką nukoręs tarytum pagaikštį. Ne taip, Peteri, griežtai tarė Jaida, sulenk ranką, kad Klara galėtų prakišti savoje. Paskui tvirtai, tvirtai suspausk ir nieku gyvų nepaleisk, tada galėsime judėti į priekį. Taip jie ir padarė, bet vis tiek nepajudėjo iš vietos. Klara buvo netokia jau lengva, o Peteris su Jaida ne vienodo ūgio. Vienoje pusėje aukščiau, kitoje žemiau, kaipgi čia tvirtai atsiremsi. Klara bandė remti savo kojomis, čia viena, čia kita, bet to jau pat vėl atitraukė nuo žemės. Atsistok vieną kartą, kaip reikiant, pasiūlė Heida. Nebijok, kad truputį paskaudės. Tu taip manai, abejodama paklausė Klara, bet vis dėlto išdryso. Žengė tvirtą žingsnį vieną koją, paskui antrą ir truputėlį aiktelėjo. Tada vėl pakėlė vieną ir pamažėlė padėjo ant žemės. O dabar jau daug mažiau skauda, sušuko nudžiugusi. Ženk dar vieną, ragino Heida. Klara žengė dar vieną žingsnį, paskui dar vieną ir staiga sušuko. Aš galiu, Heida. O, aš galiu, žiūrėk, žiūrėk, aš galiu žingsnius žengti vieną po kito. Heida džiūgavo dar labiau negu Klara. O, o, ar tu tikrai gali pati žingsnius žengti? Ar dabar gali eiti? Gali pati eiti? O, kad čia ateitų senelis. Dabar tu gali pati vaikščioti, Klara. Dabar tu gali vaikščioti. Šūkčiojo ji, negalėdama atsidžiaugti. Klara, žinoma, laikėsi įsikibusi iš vienos ir iš kitos pusės, bet su kiekvienu žingsniu žengė po truputėlį vis tvirčiau ir tvirčiau, tą juto jie visi trys. Heida tiesiog nesitvėrė iš džiaugsmo. O, dabar mes galėsim kiekvieną dieną drauge eiti į ganyklas ir visur čia sukinėtis, vėl sušuko ji. Ir tu galėsi visą gyvenimą vaikščioti kaip aš, ir niekam nereikės tave stumdyti krėsle, ir tu visai pasveiksi. O juk tai didžiausias džiaugsmas, koks tai gali būti. Klara iš viso širdies jai pritarė. Taip, ji nežinojo didesnės laimės pasaulyje, kaip pagaliau būti sveikai, galėti visur vaikščioti kaip kiti žmonės ir netūnoti kiauras dienas prirakintai prie ligoninės krėslo. Jau buvo netoli iki gėlėtosios atšlaitės, jau matyti auksų tviskančios saularožės. O štai jau ir mėlynų katilėlių sažalynai, kur saulėti lopinėliai taip traukia akį. Ar negalėtume čia prisėsti, paklausė Klara. Heida irgi to norėjo. Ir Heida su Peteriu pirmą kartą pasodino Klarą ant gėlėtos, sausos, šiltos Alpių žemės. Klara jautėsi neapsakomai laiminga. Aplinkui siūravo mėlyni katilėliai, auksų tviskėjo saularožės, raudonavo širdažolės, ore tvyrojo skanus juodgalvėlių ir rusvųjų gėlyčių kvapas. Buvo taip gražu, net ir Heidai sėdinčiai šalia atrodė, kad taip gražu čia dar niekada nebuvo. Ji ir pati nežinojo, kodėl jai širdyje tiek džiaugsmo, kad norisi tik krykštauti ir krykštauti. Bet paskui staiga prisiminė, nagi pasveiko Klara. Taip, tai buvo didžiausias džiaugsmas matyti tokį grožį aplinkui ir žinoti, kad Klara jau gali vaikščioti. Klara tylėjo, negalėdama atsidžiaugti visu tuo, ką dabar čia mato, ir kiek dar visko pamatys, kai jau galės pati vaikščioti. Tokia didžiulė laimė, saulės spindesys ir gėlių kvapai taip ją apsvaigino, kad nevaliojo nei žodžio ištarti. Peteris tylus ir nejudėdamas gulėjo vidur gėlių lauko ir kietai miegojo. Tylus ir švelnus vėjelis dvelkė nuo uolų ir šiuleno aukštai krūmose. Heida nenustygo vietoje, lakstė šen ir ten, mat kitur buvo dar gražiau, gėlės dar tankesnės, kvapai šiulenant vėjui dar stipresni ir kur tik nubėgusi visur turėjo prisėsti. Taip prabėgo kelios valandos. Saulė jau seniai persirito per zenitą ir į gėlėtą atšlaitę atbėgo būrelis ožkų. Tai buvo ne jų ganimosi vieta, čia jos paprastai niekada neusukdavo, nes joms nepatiko ganytis gėlėse. Tas būrelis buvo tarsi kokie pasiuntiniai vadovaujami dagilės. Veikiausiai jos atėjo čia ieškoti savo ganytojų, kurie paliko jas likimo valiai ir neleistinai ilgai nesirodo, mat ožkos žino, kada joms ką reikia daryti. Pamačiusi tris pražuvėlius gėlių lauke, dagilė garsiai sumekeno, to jau pat jai pritarė ir visas choras. Išgirdęs triukšmą pabudo Peteris. Stipriai prasitrynė akis, nes miegodamas sapnavo krėslą su ratukais, vėl gražų, raudoną, minkštai paklotą ir sveikas veikutėlį stovintį prie trobelės. Net prabusdamas dar regėjo jo auksinės vinis aplink sėdynę, tviskančią saulėje. Bet pravėręs akis suprato, kad tviskėjo tik geltonos gėlytės atšlaitėje ir jį vėl pagavo baimį. Nors Heida ir žadėjo nieko nedaryti, tačiau tas neįsklaidė jo nuogastavimų, kad tai, ką jis padarė, vis tiek gali išaiškėti. Todėl dabar viską klusniai vykdė, ką sakė Heida, ir netrukus visi trys sugrįžo į ganyklą. Heida to jau pat atsinešė pilną maišelį maisto ir ėmėsi vykdyti duotą Peteriui pažadą, mat visa, kuo ji pirma gazdino jį, buvo susiję su tuo maišeliu. Rytą jį gerai matė, kiek daug skanumynų ten senelis pridėjo, ir širdyje numanė, kad gera viso to dalis atiteks Peteriui, bet kai paskui jis taip spyriojosi ir nenorėjo kviečiamas pas ją eiti, tai ir padarė užuominą, jog pasistengs, kad jis nieko negautų, o Peteris tą visai kitaip suprato. Dabar Heida traukė iš maišelio gabalą po gabalo ir dėjo viską į tris krūvelės. Pamažu krūvelės taip išaugo, kad jį patenkinta tarė pati savo. Paskui jam dar atiteks viskas, kas ir nuo mūsų liks. Viską išdalyjusi, padavė kiekvienam po krūvelę ir pasiemusi savoje atsisėdo šalia Klaros. Pavargę ir išalkę po visų tų žygių, visi trys valgė su dideliu apetitu. Ir atsitiko taip, kaip Jaida ir buvo numačiusi. Kai abi mergaitės pasisotino, liko dar tiek maisto, kad susidarė Peteriui dar vieną krūvelį, tokio padidumo kaip ir pirmoji. Jis tyliai valgė, valgė ir viską kuo gražiausiai sušveitė, net trupinius surinko, bet visą tai darė be įprastinio pasitenkinimo, nes kažkas drumstė jam nuotaiką. Vaikai taip susivėlino su savo pietumis, kad vos spėjo pavalgyti, to ir senelis atėjo jų pasiimti. Jaida puolė jo pasitikti, nes degė nekantrumu, kuo greičiau jam papasakoti, kas atsitiko. Tačiau bėgdama taip susijaudino, kad vos berado žodžių, tai džiugiai naujienai apsakyti. Bet senelis bemat suprato, ką jį nori pranešti, ir didis džiaugsmas sušvito jo veide. Jis paspartino žingsnius ir priejęs prie Klaros džiugiai šypsodamas tarė. Na kągi, išdrįsome? Užtat ir laimėjome. Tada pakėlė Klarą nuo žemės, apkabino kairę ranką per juosmenį, padavė dešinę atsiremti ir turėdama tokį tvirtą užnugarį, Klara žingsniavo daug tvirčiau ir drąsiau negu anksčiau. Jaida džiūgaudama tipeno šalia, senelis tiesiog švytėjo iš laimės, bet paskui staiga stvėrė Klarą į glėbį ir tarė. Iš karto negalima per daug sau leisti, bet to jau laikas ir namo eiti. Ir tuoj patraukė namų link, nes žinojo, kad šiandien Klara jau gana pavargo ir laikas jai pailsėti. Peteris vakare sugrįžęs su savo oškomis į kaimelį, rado susirinkusį žmonių būrį. Žmonės grūdosi, spraudėsi vienas pro kitą, norėdami iš arčiau pamatyti, kas ten žemėje guli. Peteriui taip pat parūpo pasižiūrėti. Vargais negalais prasibrovė pro žmonės ir pamatė. Žolėje gulėjo vargšas krėslas, prie jo dar kabaravo dalis atlošo. Raudonas apmušalas ir blizgančios viniukės rodė, kokio prabangaus daikto čia būta. Aš mačiau, kaip jį nešė į viršų, pasakojo kepėjas stovinti šalia Peterio. Mažiausiai 500 frankų buvo įsvertas, galiu lažinti su bet kuo. Tik galva neišneša, kaip tai galėjo atsitikti. Matyt, vėjas jį nunešė, pats dėdė taip sakė. Įsiterpė barbelį, negalėdama atsigrožėti tuo puošniu raudonu daiktu. Gerai, kad niekas neprikišo čia pirštų, vėl tarė kepėjas. Tam dabar būtų ne pyragai. Kai sužinos tą ponas Frankfurte, be abejo lieps ištirti visą šį reikalą. Laimė, kad aš jau 2 metai nesu įkėlęs ten kojos. Įtarimas gali kristi ant kiekvieno, kas tuo metu ten aukštai buvo pastebėtas. Žmonės dar ir tą, ir aną kalbėjo, bet Peteriui tas jau buvo negalvoj. Jis patiliukais įslinko į žmonių būrio ir kiek tik kojos neša pasileido į kalną. Lėkė, lyg kas būtų lipęs jam ant kulnų, taikydamasis nutverti. Kepėjo žodžiai jį baisiausiai išgazdino. Juk dabar jis žinojo, kad kiekvieną akimirką gali pasirodyti Frankfurto policininkas, atvykęs ištirti to reikalo, ir tada išaiškės, kad kaltininkas yra jis. Policininkas nutvers jį, nusitemps į Frankfurtą ir uždarys į kalėjimą. Visa tai Peteris matė prieš akis ir plaukai šiaušėsi jam iš baimės. Parlėkė jis namo kaip nesavas. Nieko neatsakinėjo namiškių klausimas, nevalgė ir savo bulvių, greitai įsmuko į lovą ir pagavo vaitoti. Peteris vėl užsivalgė rūgštynių, jam skauda skrandį, kad taip aikčioje, tarė motina Brigita. Įdėktų jam truputį daugiau duonos, paimk rytoj dar gabaliuką ir manosios, geraširdiškai tarė senelį. Kai vakare mergaitės jau gulėjo savo lovose ir žvelgė į žvaigždėtą dangų, Jaida tarė. Ar netėjo tau šiandien į galvą, kaip vis dėlto gerai, kad dievulis iškart neišpildo mūsų karštų prašymų, žinodamas, kad dar netėjo tam laikas? O kodėl tu dabar to manęs klausi, Jaida? Matai, būdama Frankfurte, aš labai karštai meldžiausi. Prašiau, kad jis padėtų man to jau pat grįžti namo. O kai vis negalėjau sugrįžti, pamaniau, kad dievulis neišklausė mano maldavimų. Bet žinok, jeigu aš tučto jau būčiau iš ten ištrūkusi, tu niekada nebūtum čia atvažiavusi ir nebūtum pasveikusi. Klara pagalvojo, paskui vėl tarė. Klausyk, Jaida, jeigu jau dievulis geriau už mus žino, ką jam daryti, ko ne, tai nereikia mums nei melstis, nei ko nors jo prašyti. Na ką tu, Klara, manai, kad taip savaime viskas ir susitvarkys, nenorėjo sutikti Jaida. Kiekvieną dieną reikia dievuliui melstis ir visko prašyti, juk jis turi girdėti, jog mes neužmiršome, kad viską gauname tik iš jo malonės. O jeigu mes dievulį užmiršime, tai ir jis mus užmirš, taip sakė močiutė. Bet žinok, jeigu paskui nesulaukėme, ko norėtume, tai nereikia manyti, kad dievulis mūsų neišklausė ir visai nustoti melstis. Turime ir toliau kalbėti. Aš žinau, dievuli, kad tu nori man kažką dar geriau padaryti, todėl džiaugiuosi ir laukiu tavo malonės. Ir kaip tau visą tai į galvą atėjo, Jaida? Paklausė Klara. Iš pradžių man močiutė tai aiškino, o paskui viskas taip ir išėjo, kaip jis sakė, todėl ir žinau. Bet man atrodo, Klara, pridūrė Jaida ir atsisėdo lovoje. Šiandien mes turim dievuliui labai padėkoti, kad jis atsiuntė tokią didelę laimę ir dabar tu gali vaikščioti. Taip, žinoma, Jaida, gerai sakai. Ačiū, kad priminei. Iš didelio džiaugsmo būčiau ir užmiršusi. Mergaitės pasimeldė ir kiekviena savai padėkojo dievuliui už tą nuostabų gerumą, kuriuo jis apdovanojo taip ilgai sirgusią Klarą. Kita rytą senelis užsiminė, kad dabar būtų galima parašyti gerbiamai močiutei laišką ir paklausti, ar nepageidautų jie apsilankyti ganyklose, čia galėsianti išvysti kai ką naują. Bet mergaitės sugalvojo kitą planą. Jos norėjo padaryti močiutei didelę staigmeną. Pirma, Klara turėjo dar geriau pramokti vaikščioti, kad pati viena, pasiremdama į Jaidą, galėtų paėjėti galiuką. Apie visą tai močiutė neturėjo nieko žinoti. Todėl jos paklausė senelį, kiek laiko tas galėtų pareikalauti. Ir kadangi senelis sakė, jog neilgiau kaip savaitę, tai tu jau pat parašė močiutei laišką ir pakvietė po savaitės būtinai atvažiuoti, kad yra kai kas nauja, apie tai net neusiminė. Po to praėjo dar kelios dienos. Jos buvo vienos iš gražiausių, kokias Klara praleido kalnų ganyklose. Kiekvieną rytą jį pabusdavo su džiaugsmo šūksniu širdyje. Aš sveika. Aš sveika. Man jau nebereikia sėdėti ratukinėme krėsle, aš galiu pati vaikščioti kaip ir kiti žmonės. Paskui išeidavo ir vaikštinėdavo aplinkui, kiekvieną dieną vis lengviau ir geriau, kaskart nuėdama vis ilgesnį ir ilgesnį kelią. Daugiau judėdama pajuto tokį apetitą, kad senelis kiekvieną dieną darė vis storesnius sumuštinius ir džiaugėsi matydamas, kaip Klara juos skaniai sušveičia. Paskui jis visada atnešdavo dar didelį puodą, pilną putoto pieno ir pildavo iš jo Klarai dubenėlį po dubenėlio. Taip prabėgo savaitė ir atėjo diena, kada turėjo apsilankyti močiutė.